นักธุรกิจไทยในลาวให้ทัศนะว่าลาวยังได้รับผลประโยชน์บ่หลายจากการให้บริการด้านโลจิสติกนับจากที่ได้เปิดการเดินรถไฟลาวจีนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่3ธันวาคม2021เป็นต้นมาโดยมีสาเหตุสําคัญจากต้นทุนการขนส่งสินค้าในลาวที่สูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะแม่นค่าธรรมเนียมในการใช้บริการทาบกที่สูงเกินไปทั้งยังเป็นค่าธรรมเนียมที่สูงกว่ามาตรฐานสากลอีกด้วยจึงเฮ็ดให้การมีรถไฟที่เสื่อมต่อลาวกับจีนนั้นบ่ได้เฮ็ดให้ค่าขนส่งสินค้าจากลาวไปจีนลดลงแต่อย่างใดแต่กลับปรากฏว่าค่าขนส่งยังสูงกว่าการขนส่งโดยทางรถบรรทุกสินค้าจากไทยผ่านลาวไปจีนที่คิดเป็นอัตราส่วนถึง2เท่าตัวจึงเฮ็ดให้นักธุรกิจไทยส่วนใหญ่ยังคงขนส่งสินค้าจากไทยผ่านลาวไปจีนด้วยรถบรรทุกสินค้าเป็นด่านหลักดังที่นักธุรกิจไทยในลาวได้ให้การยืนยันว่า
การขนส่งสินค้าเนี่ย
การขนส่งสินค้านี่ค่อยเบิ่งแล้วมันยังบ่ได้ผลเพราะว่ายังบ่สามารถควบคุมราคาการขนส่งให้ต่ํากว่าการขนส่งผ่านระบบถนนก็คือโดยเฉลี่ยแล้วค่าขนส่งต่อตู้รถไฟที่เฮาต้องเอาข้ามชายแดนไปนั่นจําพวกบางไม้ที่ข้ามแดนไปหั่นมันมีราคา 200,000 กว่าบาทแต่ในขณะที่พวกเฮาใช้การขนส่งผ่านถนน R3A เพื่อส่งไปชายแดนจีนนั่นค่าขนส่งเฉลี่ยมันตกอยู่ประมาณ 100,000 กว่าบาทต่อต
ู้ส่วนผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าในอาเซียนให้ทัศนะว่าการเชื่อมต่อทางรถไฟลาวจีนถือเป็นปัจจัยสําคัญที่จะส่งผลดีต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจของลาวในระยะยาวเพราะทางรถไฟดังกล่าวย่อมเฮ็ดให้ลาวมีโอกาสที่จะเพิ่มการส่งออกสินค้าไปจีนและต่างประเทศได้หลายขึ้นในขณะเดียวกันการที่ลาวเป็นประเทศที่มีที่ตั้งที่เชื่อมต่อกับไทยและจีนด้วยนั่นก็คือปัจจัยสําคัญที่จะเฮ็ดให้ลาวได้รับผลประโยชน์จากบริการด้านโลจิสติกในการค้าระหว่างไทยกับจีนรวมถึงผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวด้วยดังที่ผู้เชี่ยวชาญยืนยันว่า
เชื่อว่าถ้านักท่องเที่ยวจีนเริ่ม
เชื่อว่าถ้าหากนักท่องเที่ยวจีนเริ่มกลับขึ้นมาลาวก็ได้เงินตาต่างประเทศแล้วก็มีการนําใช้ทางรถไฟทั้งด่วนหรืออื่นๆอีกหลายอย่างมันก็จะเฮ็ดให้ลาวกลายเป็นประเทศที่ค่าขนส่งสินค้าโลจิสติกลดลงเทื่อละ9มีคนคาดคะเนว่าค่าขนส่งจะลดลง 50% 50-60% และการเดินทางทางถนนก็จะดีขึ้นดังนั้นเรื่องของค่าขนส่งมันจะเฮ็ดให้สิ่งของต่างๆราคาถูกลงโดยรวมแล้วถือว่าประเทศลาวก็ต้องอาศัยรถไฟไฟฟ้านี่แหละเพื่อเสื่อมต่อตลาดที่ใหญ่ก็คือจีนและอีกบดลลาวเองก็จะกลายเป็นศูนย์กลางโลจิสติกของบรรดาประเทศที่อยากส่งสินค้าไปจีนดังนั้นในระยะยาวแนวทางนี้จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน
แต่อย่างไรก็ตามการจัดตั้งปฏิบัติแผนการพัฒนาลาวให้เป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกในลุ่มแม่น้ําของก็ยังประสบปัญหาสักษาโดยเฉพาะโครงการเวียงจันทน์โลจิสติกภาคที่จะห้องรับการขนส่งสินค้าโดยทางรถไฟลาวจีนที่ได้ทําการเว้นคืนที่ดินของประชาชนแล้วนับแต่ปี2019เป็นต้นมาก็ปรากฏว่าบริษัทลงทุนในโครงการได้จ่ายเงินสดเสยค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้กับประชาชนที่ถูกกระทบได้เพียงแต่19รายจากผู้ที่ถูกกระทบทั้งหมด89รายทั้งยังได้มีการปรับลดค่าเว้นคืนลงอีกด้วยถึงแม้ว่าค่าเว้นคืนที่จ่ายให้กับบรรดาผู้ที่ถูกกระทบนั้นจะเป็นอัตราที่ต่ํากว่าราคาที่ดินตัวจริงอยู่แล้วก็ตามส่วนโครงการทางรถไฟลาวจีนในลาวก็ได้กระทบต่อประชาชนลาว8,139 ครอบครัวซึ่งในนี้ได้จ่ายเงินสดเสยไปแล้ว 7,306 ครอบครัวคิดเป็นมูลค่ารวมเกินกว่า 1,530 ตึกกีบและยังเหลือ833ครอบครัวที่ยังบ่ยอมรับเอาค่าสดเสยเพราะเห็นว่าเป็นการสดเสยที่ต่ำกว่าความเป็นจริงโดยเฉพาะแม่นอยู่แขวงเวียงจันทน์และนครหลวงเวียงจันทน์ที่สดเสยในอัตรา 15,000 หา 137,000 กีบต่อตะเม็ดในขณะที่ที่ดินอยู่ในเขตนครหลวงเวียงจันทน์มีราคาซื้อขายเกินกว่า6ล้านกีบต่อตะเม็ดก็คือสูงกว่าค่าสดเสยจากโครงการทางรถไฟลาวจีนในลาวถึง40เท่านั่นเองรายงานจากบางกอกสงฤทธิ์พลเงิน VOA